vychází další číslo měsíčníku Hrok. Najdete v něm rozhovor s architektkou Evou Lepetrek, jedinou Češkou, která po světě staví mrakodrapy, a projekty dalších předních českých architektů. Odpoví, co je nutné udělat, aby Česko nedominovalo žebříčku nedostupného bydlení a zda by inovace a technologie mohly zvrátit klimatickou krizi. Ukáže vám novinky ze světa designu a taky vám představí malebné pražské vinice. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Miroslav Sklenář, bývalý ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A díky, že jste přišel. Je manželka prezidenta republiky vyžírka?
Tak já, jak jste řekl, jsem byl ředitel protokolu a jako ředitel protokolu nejsem politik a vyhýbám se takovýmto přísným slovům. Zaznamenal jsem to ve veřejném prostoru, čili já osobně bych slovo vyžírka určitě nepoužil.
Taky označil Petr Macinka, což je lídr motoristů a bývalý zástupce ředitele tiskové odboru prezidenta republiky. Ta věc, o které se bavíme, je o tom, že ministerstvo práce navrhuje, aby manžel nebo partner prezidenta republiky měl nárok na víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem jeho povinností a veřejnou činností. Je to potřeba?
Tak, to je složitá otázka, za mě to má tři roviny. Já bych s dovolením začal tou první. Řešit postavení partnera, partnerky, hlavy státu je legitimní otázka. Sám jsem se tím zabýval 15 let od roku 1993. Co je ovšem další věc, je forma toho řešení a čas toho řešení. Čili pojďme si jenom říct, manželka prezidenta republiky není ve vzduchoprázdnu. Historicky v rámci kanceláře prezidenta republiky měla sekretariát, který byl součástí buď sekretariátu prezidenta nebo sekretariátu vedoucího kanceláře. Dnes se to jmenuje kabinet, je tam tajemnice, dnes má tiskového tajemníka Petra Fučíka a má třeba diplomatický pás, kde je napsáno manželka prezidenta České republiky. Čili ve vzduchoprázdnu manželka prezidenta republiky zajisté není.
Není. A když se jenom vrátím ještě k Petru Macinkovi. On totiž argumentuje tím, že předchozí dámy, první dámy, nic takového nepotřebovaly. A jsou to skutečně zvučná jména paní Olgy až paní Ivaně Zemanové. Nyní je to, co se stalo jinak? Co je jinak?
To je dobrá otázka. K tomu nepotřebovali. My jsme třeba říkali, a to je ta otázka, proč by se to mohlo řešit, pojďte si, úplně zjednoduším, já jako ředitel protokolu jsem mohl pozvat manželku prezidenta na oběd a zaplatit to jako pracovní oběd z nějakých výdajů. Ona mě takto pozvat nemohla, protože nebyla v žádném pracovním právním vztahu ke kanceláři a neměla vlastně žádný rozpočet. Je třeba si říct, když manželka cestuje s prezidentem, tak ta hostitelská strana hradí všechno prezidentovi i manželce, ubytování, další náklady, čili to, tam nějaká akutní potřeba není. A je to jenom pro případ, kdyby třeba manželka cestovala, kdyby třeba prezident se rozhodl, vláda to odsouhlasila, že ho zastoupí na inauguraci prezidenta v zahraničí, třeba v Latinské Americe. Tak v té vteřině lidé, co ji doprovází, mají hrazeno ubytování, letenku, ona to hrazeno nemá. Ale tady je třeba říci to B. A na to nám vždy řeklo ministerstvo financí anebo NKÚ, zažil jsem několik kontrol velmi přísných národního kontrolního úřadu. Oni nám řekli, proto má prezident tu víceúčelovou náhradu. A vy jste použil slovo víceúčelovou paušální, čili je třeba si říci paušální, neprokazuje se na co, čili nikdo nemusí nosit žádné stvrzenky, žádné účty. Víceúčelová může být na všechno a není zdaněná. A další věc je, a to je třeba říci jasně, je valorizovaná. Takže třeba v roce 2013 tato náhrada činila nějakých 150 tisíc korun a dnes je 320 tisíc korun. Příští rok má být 380 tisíc korun. A když to dokončím, tak vždy ti lidé z NKÚ a z ministerstva financí říkali, od toho má prezident tak vysokou náhradu, kromě svého platu, aby z toho zaplatil i náklady své manželky.
Takže to bylo takové nepsané pravidlo, doporučení, že pan prezident, který, a troufnu si říct, má vysoký plat, protože ten základní plat je 340 tisíc korun plus ony náhrady 320 tisíc korun, to jsme na cirka 650 tisíc korun, tak ty úřady NKÚ a ministerstvo financí říkalo, tak pan prezident může z této části, bylo by vhodné, aby z této částky obětoval na ty náklady reprezentaci manželce.
Tak nám to vždycky bylo řečeno a mimochodem, když se podíváte, ČTK to hezky spočítalo a některá další média, která nebudu jmenovat, tady to otiskla. Předseda vlády má tyto náhrady asi od příštího roku mít ve výši 35 tisíc korun. Prezident od příštího roku 380 tisíc. To je desetkrát tolik. A já si myslím, že to je určitý nepoměr mezi předsedou vlády a prezidentem, když i srovnáme jejich činnost. Čili proto...
Z hlediska ústavy.
Ano, proto bylo řečeno, že tam jsou takto vysoké náhrady a z toho se skutečně mají pokrývat náklady rodiny. Je třeba říci, kromě toho, co jste zmiňoval, plat a náhrady, prezident bydlí v Lumbeho vile. Já jsem odcházel z kanceláře prezidenta v roce 2018. Pokud se nic nezměnilo, tak to je součástí toho, co on dostává. Čili nepředpokládám, že platí nájemné, nepředpokládám, že platí vodu, energii, plyn, nepředpokládám, že hradí stravování v rámci hradu. Čili, co je důležité, a to si myslím, žijeme v demokratické vyspělé zemi, mít dobře zabezpečeného prezidenta a jeho rodinu. To bez sporu máme, vy jste to spočítal, když tomu přidáme valorizaci od příštího roku, tak by to i s tím, co by měla dostat manželka, činilo 900 tisíc korun měsíčně. A to si myslím, že už je vysoce nadstandardní i v porovnání se sousedními zeměmi.
To jsem se chtěl zeptat, je to hodně nebo málo?
Je to hodně. Já si myslím, že ten základ, a to je přesně ta otázka, já jsem vždycky říkal, prezident musí být důstojně zabezpečen. Můžeme se pak zastavit u bývalých prezidentů
ano,
a jejich
zabezpečení. Ano, to je mimochodem, tam ta valorizace je, úplně nevyšla. To je velmi zajímavé.
Tomu se můžeme vrátit potom. Čili to, co prezident má, kdybychom vycházeli z toho, jestli to zvednul 13% od 1. ledna 2025, 380 tisíc korun. Plat, je sice zdaněná, ale neplatí sociální a zdravotní. Ano. Náhrady, které nejsou zdaněny, 360 tisíc korun. A k tomu bydlení, dopravu, ochranu, sakum pikum, všechno. Takže si myslím, že je zabezpečen velmi dobře.
Z této částky se tedy nehradí ani když prezident někam cestuje? Prezident, to platí prostě kancelář prezidenta
republiky. Třeba to rozdělit na dva okruhy. První okruh je, pokud prezident vykonává státní návštěvu v zahraničí,
tak, jsem to myslel,
tak je jako zvykem, že to platí hostitel. Mm-hmm. Hostitelská strana. Tak jako Česká republika platí náklady zahraniční delegace, tak recipročně cestuje-li hlava státu, ale to i cestuje-li předseda vlády, předseda sněmovny, předseda senátu, tak vždy je zvyk, že ten hostitel za toho svého hosta platí veškeré náklady, ale jsou situace, to je to, ten druhý okruh, třeba prezident teď byl na Valném shromáždění OSN, tak v tom případě to platí Česká republika a to se jenom mění, bude speciální účet na účtu Ministerstva zahraničních věcí, který se dříve jmenoval vrcholné státní návštěvy VSN, anebo se ty peníze přesunuly do rozpočtu kanceláře prezidenta republiky. Čili otázka je, jestli teď byl prezident v New Yorku, to ubytování platil z víceúčelové náhrady, nebo to bylo vyřešeno jinak, a to já nevím.
A jaký je zvyk? Nebo ono je to valorizováno, za co, jestli můžeme zabrousit třeba, za co třeba pan Havel nebo pan Klaus používali to nějaké, používáte když si koupíte nový oblek,
tak to je,
vlastně,
ano, to je,
jsou nějaké
to je dobrá,
náklady na reprezentaci?
Ano, to je dobrá otázka, tak je třeba ještě říct, že prezident Havel bydlel doma, že ten ještě stát ušetřil, že tím, že bydlel v dělostřelecké, samozřejmě můžeme říct, on v rámci restituce měl nějaké majetky, ale prostě jeho rozhodnutí bylo, že bude bydlet doma, takže ten stát ušetřil i takto. A vlastně potom ano, potom vlastně ty náklady, ta víceúčelová paušální, valorizovaná, nezdaněná náhrada, vlastně já, když tak jako přemýšlím, tak pokud prezident kupuje nějaké potraviny, nevím, to skutečně nevím, jak to řeší, tak vlastně mě napadá jenom oblečení.
Milan Vašina, kancléř, říká, očekává se, že manželka prezidenta republiky bude mít a bude vyřizovat rovněž vlastní agendu, například udělovat záštity, veřejně podporovat neziskové či jiné projekty, vyřizovat korespondencí adresovanou, či se věnovat vlastní charitativní činnosti. Znovu se ptám, dosud všechny první dámy toto dělaly a dostaneme se k tomu rozsahu, protože to hodně zaznívá na Twitteru. Tak. To jsou přece ty aktivity, které dělaly všechny první dámy a nějak to šlo, teď se omlouvám za tu zkratku.
Je to tak, prostě to je ta otázka, jestli ta situace, která je, vám stojí za to řešit. Jestli skutečně považujete za nutné do toho šáhnout, do toho, co funguje, co nějak zvykově, jak jste to sám nazval, co nějak zvykově, pokud to, a jestli vy cítíte potřebu to změnit. Tady někdo cítil potřebu to změnit, tomu bych řekl ano. Bez pochyby manželka prezidenta vykonává činnosti ve prospěch prezidenta, ve prospěch státu. Ona skutečně má poměrně bohatou korespondenci, může sama cestovat a všechny ty věci, co pan Vašina vyjmenoval, jsou pravdivé s jednou jedinou výjimkou, a to je charita. Přece charitu ze své podstaty děláte zadarmo, děláte ji ve volném čase. A pokud bychom někomu platili za charitu, už to není charita. Takže to bych jenom u toho podotknul. Ale jinak skutečně...
Ale platí to kancelář prezidenta republiky. Prostě když první dáma někam jede sama, nebo tu udělí záštitu, jede do nějakého dětského domova, tak...
Je to tak, že má kancelář na Hradě, má tam tedy asistentku, má tam již, jak víme, nového tiskového tajemníka, a když někam jede sama, tak ti to lidé ji doprovázejí. Ona je také chráněná osoba, takže má vlastně auto, má ochranku, takže vlastně jedině, co by si musela platit, pokud by třeba ten starosta nepozval na oběd a měla pozvat ona jeho, tak asi se to platí teď z těch náhrad prezidenta, tak to by se třeba platilo z těch náhrad, náhrad jejich.
Vy jste v úvodu řekl ještě, nebo naznačil, nebo nakousl jednu zajímavou věc, že jednak je ta věc obsahová, ale pak je druhá věc symbolická, a proč právě teď. My tady často se bavíme o důsledcích konsolidačních balíčků, a když se podíváme na nějaké jako komentáře, aby jsme to zase neupírali, protože někdo ten vztah chce narovnat, ale řada lidí říká, nyní je takové to utahování opasků. Nyní přichází tato informace, tento záměr.
Ano, proto říkám, jestliže já třeba kdyby byl na Hradě, tak bych asi necítil tuto věc jako nejnutnější k řešení, ale každý máme jiný přístup a může být, že někdo to tu problematiku považuje za tak závažnou, že se musí řešit právě v tuhle dobu. Ale proto jsem hovořil v úvodu o dvou věcích, věcech dalších. A jedna je ta forma. Čili kdyby někdo řekl, pojďme to narovnat. Všichni implicitně víme, že náklady manželky se hradí z náhrad prezidenta. Tak pojďme tam sunout větu, že náklady manželky prezidenta republiky vynaložené při její činnosti protokolární a další jsou hrazeny z těchto náhrad prezidenta republiky. Je to černé na bílém, je to vysvětleno. Uměl bych si i představit, jestli někdo cítí potřebu to řešit a cítí, že je tam problém, kdyby se řeklo, že náklady vynaložené na činnost partnera, partnerky prezidenta republiky, účelně vynaložené při plnění protokolárních povinností, jsou proplaceny k této náhradě. I to si umím představit. Ale myslím si, že ta forma, že ono to není 95 tisíc, to by bylo letos. Ono s tou valorizací od příštího roku, pokud to bude schváleno, to od 1. ledna bude 108 tisíc korun. A zase je to paušální, je to víceúčelová, je to valorizační, čili za 5 let to bude 150 tisíc korun. Čili myslím si, že ta forma je špatně zvolena. A ten čas, pojďte se, jsme uprostřed třídenní stávky justičního personálu.
Jsme po povodních?
Ještě u té justice. Nastupující zapisovatelka na soudu, která má maturitu, dostává nástupní plat 14 000 korun. Takže soudy to musí vyrovnávat, aby měla aspoň minimální mzdu. Asistent soudce, který má třeba právnickou fakultu v Praze a červený diplom, má nástupní plat 29 000 korun. A teď povodně, jestli se nepletu, rodina má nárok na 40 000 korun po povodní. A jsme v situaci, jestli se nepletu, že buď druhé nebo třetí čtvrtletí státního rozpočtu skončilo nejvyšším deficitem v historii. Tak já si myslím, že jako role politiků je také vysílat nějaké, řeknu hloupě, signály. A ten signál třeba může být, začneme šetřit sami u sebe. Čili pro mě to není úplně nejšťastnější doba na takovéto kroky.
Není to prostě dobrý signál?
Já bych řekl, že není dobrý signál. No.
Řekněte mi... Když se ale bavíme o tom, že by ten... Ještě jedna věc vlastně, pardon, protože teď se vrátím ještě k jedné věci. Ten návrh přichází z pera Ministerstva práce. Já jsem si osobně nevšiml, že by toto téma otevřel Hrad. To mi přišlo jako velmi zajímavé, protože celou debatu bych pochopil, že přijde kancléř a řekne, pojďme roli manželky, nebo partnera, prezidenta, prezidentky, nějakým způsobem ukotvit a pojďme zahájit tu debatu, a najednou se to objeví v návrhu zákona z pera Ministerstva práce. Jak to na vás působí?
Tak já nejsem legislativec, ale já se domnívám, ono tam bylo využito rozhodnutí Ústavního soudu, které zrušilo výpočet platové základny pro soudce. Mm-hmm. Je třeba říci, že v tomhle zákoně také se snižuje plat státních zástupců o 10%. Čili zase to vypadá blbě, když někomu v jednom zákoně snižujete o 10% z 90% základny na 83,13, myslím, a současně někomu zvyšujete. A další věc je, skutečně se to jako neřeší v rámci ani zákona o KPR, ani o náležitostech prezidenta a tak dále. Čili nám je to působí jako takový klasický legislativní přílepek, kdy vlastně schováme nějaký odstavec do nějakého zákona a třeba si toho nikdo nevšimne a projde to hladce. Nepůsobí to na mě dobře.
Přitom vzpomínám na hádky mezi vládou, panem prezidentem Zemanem, kdy se hrozilo, že se omezí rozpočet kanceláře prezidenta republiky. Přitom to šlo asi řešit i nějakým způsobem celorozpočtově v rámci KPR. Nebylo to tak?
Nebo ano, ano, tak, to, tak, tam, ano, tak tam je, že třeba říci, že vláda neschvaluje prezidentovi cesty, schvaluje jejich financování, pak je otázka ty vrcholové státní návštěvy nebo rozpočet v rámci kanceláře, řeší se to různě, víte, že jsou jako s ministerstvem z práce sociálních věcí, ale oni byly diskuze i jak se financují cesty prezidenta po krajích a jak k tomu přistupovat, byly jako, až jako bych řekl zbytečné diskuze. Takže ano, to téma jako tady vzduchu je, já nemám tušení, jaká tam byla dohoda, ale jenom z mých zkušeností, že by to udělalo ministerstvo bez vědomí kanceláře prezidenta, to by bylo poprvé v historii.
To tak působí, že kancelář je překvapená, že MPSV s tím přišlo možné, a oceňuje to.
Možné je všechno, já na Hradě nejsem již 6 let, ale to by bylo poprvé v historii, že by bez jakékoliv, aspoň řekněme, nějaké neoficiální konzultace taková věc proběhla a i ty reakce Hradu tomu odpovídají.
Je to kouzelné. Ta role prezidentovy manželky měla by být tedy definovaná v zákoně. A teď si pojďme říct, měla by být nebo neměla?
Já si myslím, že ne. Já myslím, že tak funguje to 30 let, můžeme se vrátit do první republiky. Vlastně takto, jak to je, že zvykově je zakotveno, co manželka a co čekáme, protože ona to dělat nemusí, jo, to je třeba říci.
No to je druhá věc, já jsem se chtěl zeptat, protože předpokládám, že by následoval nějaký popis pracovní činnosti.
Ano, já jsem zažil skutečně, zase pojďme po evropských zemích, prostě stane se, a nevím, třeba prezident klestil, kdo si ho pamatuje, rakouský prezident, byl ženatý, rozváděl se, pak se znovu oženil. No tak, když se prezident rozvádí, no tak necestuje s manželkou, že? Když ještě novou manželku nemá, tak necestuje s manželkou, cestuje sám. Byl prezident jedné země, kterou jmenovat nebudu, ta byla zase nemocná, ta manželka, nebo prostě nechtěla ty povinnosti vykonávat. Čili je to asi tak, bych řekl, že ten kandidát do volby prezidenta s tím, že má asi manžela a manželku a ta manželka asi ví, když ten člověk bude zvolen, co to asi jako zhruba představuje a co jí čeká. Takže myslím si, že toto zvykové zakotvení mě by osobně stačilo a není potřeba jít dále a znovu jedině ve Spojených státech to je nějak zakotveno, jinak v Evropě o tom nevím. A řeší se to tak, jako u nás, to znamená zvykově. Ono je to i dobře, představte si, že by prostě byla manželka, která by nechtěla to vykonávat. Prostě z nějakých důvodů, zdravotních, já nevím jakých, nikdo ji nemůže nutit. Když nikdo nemůže nutit, tak současně na druhé straně nemůže být, jak říkáte, popis pracovní činnosti, popis práce. To by asi nebylo dobré.
No ale nezní to logicky. Vlastně kdyby jsme si řekli, je to povolání vlastně, jako ta reprezentativní funkce, a teď by se řešil asi jako penzum, tedy nějaké práce, protože každý je odměněn. A teď se skutečně baví ad absurdum, ale ono to na těch sítích zaznívá, tak já bych rád saturoval některé dotazy a poznámky. Tak ano, protože každá první dáma vlastně k té roli první dámy přistupuje jinak. Přistupovala k ní jinak Olga Havlová, Dagmar Havlová, paní Klausová a to, co zaznívá třeba, že paní Zemanová nebyla zase až tak vidět, jako předchozí první dámy, tak tam by asi muselo vzniknout něco jako to očekávání, co vlastně první dáma dělá.
Tak já si přesně myslím, že ta zvyková věc nám umožňuje, aby ta manželka to přizpůsobila sobě. Jo, vy jste zmiňoval předchozí první dámy, prostě někdo byl víc aktivní v charitě, že mu to bylo přirozené, někdo méně, někdo více cestoval, někdo méně. Tu manželku můžete použít třeba za Václava Havla, když Václav Havel nemohl jít na Tajvan jako prezident, tak tam byla Olga Havlová i Dagmar Havlová, takže ta manželka může být vyslána na cestu, takže ona může plnit nějaké úkoly. Ale přesně ta zvykovost nám umožňuje s tím flexibilně pracovat. Kdybychom to nějak ukotvili, tak vlastně každá budoucí první dáma nebo první gentleman bude vázán něčím a složitě by se to muselo měnit. A to bych řekl, to je další věc, kterou jsem zaznamenal, že někdo to odůvodňuje tím, že ženy jsou samostatné a mají být odměněny za svou práci, ale ona to není jako pozice, jako ve smyslu práce, pracovní pozice, je to spíš jako role a je to, že ta funkce je ten prezident. A ten partner do toho jde s tím prezidentem, když kandiduje, že bude prezident a bude mu prostě na blízku. Takže jako to není práce, že mám povolání manželka prezidenta republiky, manžel prezidenta republiky. A samozřejmě na to můžou být jiné názory, já neberu nikomu jeho názor, ale za mne to takto ukotvit, abychom třeba měli v organizačním řádu kanceláře prezidenta republiky, že v čele kanceláře je vedoucí, nad ním je prezident a prezident má manželku a je tam nějaký popis práce. Za mě by to moc smysl nedávalo. Já bych byl spokojen s tou situací, jaká je teď.
Když se bavíme o bývalých prvních dámách, zachytil jste vy někdy, jak to říct, tendence či snahy o tom tu roli formalizoval.
Ano, ano, tak nejslavnější. Olga Havlová tak to dělala, řekněme, nějak spíš, nechci říct zákulisně nebo decentně, to ne, ale paní Dagmar Havlová, která nastoupila v roce 1997, tak to, o čem se bavíme, vnímala jako problém a chtěla se k tomu postavit a chtěla to vlastně sformalizovat a chtěla jako ve velmi dobrém prostě říci, tak tady jsou nějaké povinnosti, k tomu neodpovídají jaksi žádná práva, nic. A velmi se slou se potázala. Takže ty, pak už dá si moc nevybavu, jak to bylo za paní Klauzové, za paní Zemanové, ale my jsme za Václava Havla skončili tím, že tento pokus Dagmar Havlové se nezdařil a pak už jsme to nechali žít v rovině, o které tady hovoříme.
A půjčím si ten příklad s Dagmar Havlovou, protože to byla, bo je, úspěšná herečka, která chtěla dál hrát vlastně, zejména divadlo. Ten argument, který zaznívá, že ten partner, v tomto případě partnerka, manželka prezidenta, se jenom těžko může věnovat té své práci. Co na něj říkáte, pane Sklenáři?
To je pravda. To skutečně i ve světě nevybavuji si moc příkladů, že by něco jiného předseda vlády, předseda sněmovny, ale že by partner hlavy státu vykonával svoji činnost, to nejde. A ten příklad Dagmar Havlové je dobrý, protože ona měla nějakou představu, že by možná mohla hrát, pak se ukázalo, že ne. A vzpomeňme, je už to dlouho, ale ona vlastně hrála na Vinohradech Královnu Kristýnu, udělala Dernieru. A potom, a to je ten příklad, vy jste hovořil o povodních, takže potom, když byly povodně v roce 1997 na Moravě, tak udělala vlastně jakoby další Dernieru a celý výnos toho představení šel na obětem povodní na Moravu. Takže to bych řekl, to je třeba ten signál, že se vrátila ke svému povolání na jeden večer.
Havlová to tehdy vlastně symbolicky velmi jako zvládla tu roli, byť na začátku procházela poměrně složitou situací.
Procházela nepříznivé veřejnosti. Ano, ale potom ta práce pro charitu, která skutečně byla velká, a vlastně říkám znovu to, že vlastně udělala dvě derniéry a pak celá její činnost, myslím, že jak si prokázala, že to svou roli, já neříkám schválně práci, svou roli myslí dobře, upřímně a hlavně už pak ke konci, myslím, ani se nesnažila formalizovat své postavení, protože zjistila, že to tak jinak prostě nejde.
Jakože lidově řečeno narazila, bylo jí jako doporučeno, že prostě takto se to v těchto sférách nedělá nebo není vhodné artikulovat.
Tak, protože se narazila ve smyslu veřejného mínění. Když se podíváme dnes, já jsem se díval včera dnes v několika seriózních médiích na ankety. Pojďte se, prezident samozřejmě také, a historicky třeba Masaryk, Hilsneriáda, musí jít proti názoru třeba i většiny obyvatel. Ale jestliže máte ankety, kde 95% lidí s tím, co prosazujete, nesouhlasí, nebo 95%, 90, tak to si myslím, že asi je něco špatně.
Myslíte, že prezidentský pár popudil proti sobě veřejnost?
Já nejsem politik ani výzkumník veřejného mínění, ale kdybych já pracoval s nějakým politikem a to, co on prosazuje, ačka nejme si, to je prezident nebo vládní koalice, je to vládní návrh, vy se zmiňoval Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak pokud jde do sněmovny vládní návrh, bavme se o vládním návrhu, z pera Ministerstva práce a sociálních věcí, a zase jsou to ankety, nicméně vyšší tisícovky lidí hlasují a 95% lidí je proti, třeba já bych se osobně zamyslel jako poradce, ale říkám, nejsem politik.
Už jsme tady zmínili jména i pozice bývalých prezidentů Václava Klause, Miloše Zemana. Vzpomínám na debaty, kdy právě se mluvilo o té rentě prezidentské, o těch 50 000 plus 50 000 na kancelář. A ono to zůstalo.
Tak to je další věc. Já říkám, prezident a jeho rodina má být důstojně zabezpečena po dobu výkonu funkce, ale také po té, co v té funkci není. A já samozřejmě chápu, že pro poslance, senátory, třeba osoba Václava Klause a Miloše Zemana není úplně milá. Jsou to bývalí prezidenti a to, co zmiňujete, a já jsem včera četl vyjádření Miroslava Kalouska, to vlastně jsem si všechno připomněl. Václav Havel končil v roce 2003, v roce 2004, rok poté byla stanovena renta na úrovni 50 000 korun, protože to byl v té době základní plat poslance. Takže základní plat poslance od příštího roku má být 114 000 korun. Ta renta se nezměnila. K té rentě se ještě přidalo 50 tisíc korun v tom roce 2004 na kancelář a asistentku. Asi si umíme představit, že v roce 2024 za 50 tisíc korun v Praze sehnat...
Tak to je tak na tu soudní zapisovatelku, sehnat, když to řeknu
sehnat,
cynicky.
Ano, sehnat kancelář a sekretářku nelze. A myslím, že naposledy v loni pan ministr Jurečka odmítl návrh to jakkoliv valorizovat. Dokonce jsem zaznamenal někde návrh, že by se i tyto dvě částky měly zdanit, čili snížit. Takže to bych třeba řekl za mě, je to vlastně nedůstojné vůči bývalým prezidentům. A pak vlastně, i když Václav Havel, jak jsem říkal, nebyl úplně chudý, tak nakonec mu pomáhal pan Bakala, občas mu zaplatil privátní letadlo Spojených států a tak. Václav Klaus by zřejmě bez PPFky a bez Petra Kellnera také jako složitě fungoval a Miloš Zeman bez svých přátel taky. Takže tady bych řekl, a to je ten další rozdíl, že současný prezident a jeho předchůdci byli ve funkci zabezpečení dobře, ale i současný prezident bude jednou za tři, za osm let budoucím bývalým prezidentem.
Ano, říkáte to
správně. Takže já si myslím, že pokud bych já něco měl řešit a pokud bych něco považoval za nedůstojné, bývalý prezident má ochranku, to je výborné, má dopravu. Stát, kdyby mu dal aspoň tu kancelář, stát má mnoho kanceláří, to bych považoval za užitečné, ale chápu v době rozpočtových krizí a tak dále, že to nikdo neřeší.
Ale není to také osobní, promiňte? Není to osobní, že jak Miloš Zeman, tak Václav Klaus byly osobnosti, které, jak se často říká, dělí společnost? Omlouvám se za tu flosku.
Je to určitě osobní a proto jsem schválně řekl, i tento prezident za 3 nebo za 8 let bude budoucí bývalý prezident, takže bych na to myslel včas.
Takže se neumíme postarat o polistopadové prezidenty?
Já si myslím, že ne. Je to úplně, úplně otevřeně. Kdyby nenalezli přátelé ze sféry podnikání, kteří jim pomohou, tak to určitě nestačí a určitě to neumíme. Díky Bohu za to, že má aspoň tu ochranu službu a auto.
Jak si to vysvětlujete, pane Sklenáři? Je to nějaká za prvé závist, za druhé ideologické nesouznění, které hraje roli, když stavujete nějaké principy fungování veřejné funkce?
Já bych řekl, za prvé, závist to není, to doufejme, že není, ale to ideologické nesouznění, že prostě máme prezidenty, které máme my jako poslanci rádi a které nemáme rádi, to tam vidím. A možná taky asi, že ten prezident ve funkci třeba ho něčemu potřebujeme, nebo ho máme více na očí. No a ten bývalý prezident nás spíš zlobí, že nám říká názory, které se nám nelíbí, tak možná třeba proto jsme na něho přísnější.
Takže je to takové osobní.
Já bych řekl, že ano.
Nebo ještě odcituji pětikoalice, když odmítla ten návrh. Předložen návrh zvýšit rentu a náhrady bývalých prezidentů o zhruba 1 000 000 korun ročně nemá oporu v koaliční dohodě a v době, kdy všichni počínají důchodci až po rodiny s dětmi, musí dělat úspory, považuji navýšení peněz pro tyto vrcholné politiky za nemravné. Tady se musím pousmát. Proto navrhuji tuto změnu, která vůbec nesouhlasí s úsporami, ale naopak zatěžuje státní rozpočet částku 2 miliony korun ročně vypustit. Myslím si, že to byl poslanec pan Michálek, ale teď nechci být...
Ano, to už se vyjadřovalo více pěti koaličních poslanců k tomu. Ano, tohle ty citáty jsem také slyšel. Tak já tady za sebe prostě vidím určitou nerovnost a vidím tady určitou nevyváženost.
Měli by se povznést poslanci nad tím, kdo je prezidentem republiky, notabene zvolen v přímé volbě občany.
Přesně tak, já si myslím, pojďte se, tak Václav Klaus byl 2x zvolen parlamentem, Miloš Zeman 2x přímou volbou, prezident Pavel zatím 1 přímou volbou, takže většina občanů, ať už cestou poslanců a senátorů, nebo přímo jim dali důvěru, takže určitě by se měli poznést. Je třeba říct, že jsou na tom země ještě hůře, myslím na Slovensku a nevím ještě v kterých zemích, to bych teď už si nepamatoval přesně. Čili i to zabezpečení prezidentů bývalých, nejsme úplně banánová republika, jsme na tom nejhůř, ale za mne to není důstojné, není to správné.
Je nějaký vzor v zahraničí, který se ke svým prezidentům chová tak, jak by měl? Ostatně teď jsme viděli z té narozeniny Jimmyho Cartera, tak ta suita, vlastně té péče i těch členů ochranky byla neuvěřitelná, ale chápu, Česko není Spojené státy.
Já co se tak vybavu, myslím, Německo je úplně z mého pohledu ideální, kdy, a tam se dotká snad i bývalých premiérů, bývalých kancléřů, že mají od státu kancelář a sekretářku. Jo, to vám bude spoustu starostí. Že já říkám znovu, pojďme sehnat v Praze kancelář a sekretářku za 50 tisíc korun na měsíc. Takže ten stát vám dá, myslím, že stejné je to v Rakousku, kancelář a sekretářku a ochranu, už je základ. A potom Německo je bohatší země, Rakousko také, takže třeba tam to opravdu není 2 000 euro, 50 000 korun, ale je to třeba 10 000 euro. Hmm.
Za vás to řešení by tedy bylo kopírovat ten základní plat poslance nějakých těch 100 000,
přesně tak, 10, ano,
140 000 korun
ano,
pro, a valorizovat to?
Tak to právě, co jsem tak. Dovolením budu opět citovat Miroslava Kalouska, když jsem to včera večer četl, proč v roce 2004, a to byl bývalý prezident Václav Havel, jestli mu to někdo říkáte, vy záviděl, že byl bohatý, proč tam vypadlo z tohoto slovo valorizace? A proč ho tam tedy teď nevrátit? A samozřejmě, to říkáte správně, nejsme ani Německo, ani Rakousko, takže nehovoříme o nějakých 10 000 eurech, ale proč to tedy nedát tam, kde to bylo v roce 2004? To znamená, základní plat poslance je 114 000 korun, přičemž obavíme, že z těch 200 poslanců ten základní plat bere asi 30, takže 170 má nějakou funkci a neberou základní plat. Ale ano, za mě, kdyby se řeklo, stát dává kancelář, stát dává sekretářku, stát dává ochranu a stát valorizuje na úroveň základního platu poslance. Za mě je to zcela v pořádku.
Ještě poslední věc mě zajímá. Je něco v fungování, ať už je to prezidentský pár, co je, řekněme, nedořešeno nebo na úrovni toho, jak to funguje na západě u německých prezidentů? Všechno je...
No, opravdu musím jako říct si znovu, možná se třeba něco od roku 2018 zhoršilo, ale co jsem tak měl možnost s kolegy z okolních zemí řešit tím, že prezident má kancelář na Hradě, má bydlení na Hradě, má ochranu, má přednostní právo využití letadla, že když se rezervuje jakýkoliv let, první je prezident, koneckonců je to nejvyšší velitel letologické. Takže já za sebe opravdu teď nevidím nic, co by se řešilo s výjimkou toho, že až to nebude prezident, tak by měl být lépe zabezpečen.
Říká Miroslav Sklenář. Moc děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Hezký den.